Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja tal-Kunċizzjoni, San Ġiljan. Il-bajja ta' Spinola għandha storja interessanti minħabba l-konnessjoni tal-inħawi mal-familja nobli taljana Spinola, kif ukoll minħabba il-bini li ħallew warajhom l-istess membri tal-familja. Apparti l-palazz li għadu ġib l-isem tal-familja, hemm ukoll knisja żgħira li hija dedikata lill-Kunċizzjoni. Kien fis-seklu 17 meta membri tal-familja Spinola ħasbu biex ibnu palazz f'din il-bajja li dak iż-żmien kienet prattikament nieqsa minn kull bini ieħor. Ħasbu biex bnew ukoll kmamar li setgħu jintużaw mis-sajjieda li kienu jmorru fl-inħawi u anki knisja żgħira. Din il-knisja kienet iddomina l-bajja minħabba li nbniet fuq parti għolja u li tħares lejn il-bajja. Minħabba l-bini li tala f'dawn l-aħħar snin dan id-dettall qisu intesa u l-knisja spiċċat imdawra b'ħafna bini modern. L-knisja li nbniet mill-Baliju fra Paolo Raffaele Spinola li kien il-prijur tal-Lombardija kienet iżgħar minn dak li naraw illum. Ingħata bidu għall-bini ta' din il-knisja fis-16 ta' Ġunju 1687 u malajr klistiet. Fil-fatt, il-prijur tal-ordni fra Pierre Vianney bierek il-knisja f'Settembru tas-sena 1688. Hija għandha forma ta' kaxxa rettangolari b'altar wieħed. Knisja oriġinali kienet tipika ta' ħafna knejjes oħra żgħar. Bib wieħed fin-nofs, żewġ twieq imdaqsa, waħda fuq kull naħa tal-bib. U kella kampnar fuq wara, iżda kien hemm ukoll niċċa żgħira fil-faċċata fuq nett. Id-dedikazzjoni hija interessanti wkoll. Id-dedikazzjoni hija tal-Kunċizzjoni u għalkemm kienet komuni kienet ukoll marbuta mal-fatt li diversi nies kienu jitolbu lill-Madonna Immakulata waqt xi epidemija tal-pesta. Wieħed irrid iqis ukoll li ftit snin qabel il-bini ta' din il-Knisja Malta kienet għaddiet mill-għar flagell tal-pesta li qatt kienu fl-istorja tagħha. Jista' jkun li kien minħabba fek li l-Knisja spiċċat iddedikata lill-Kunċizzjoni. L-Knisja baqgħet tintuża speċjalment aktar ma bdew jersqu nies lejn inħawi. Kien fil-bidu tas-seklu 20 li l-isqof awżiljarju ta' Malta, Patri Angelo Portelli, Dominikan, kien kabbar il-faċċata u rranġa il-Knisja wkoll. Din id-darba l-Knisja kellha faċċata aktar imponenti minn dik li kellha qabel. Il-kwadru titolari huwa attribwit lil Filippo Venuti, artista Taljan li ħadem f'Malta bejn l-aħħar snin tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Jista' jkun li dan il-kwadru sar wara tkabbir li kien seħħ fil-Knisja fil-bidu tas-seklu 20. Interessanti wkoll huwa l-fatt li jagħtem il-kwadru li oriġinarjament kien fuq l-altar titolari. Dan kien jur il-Madonna tar-Rosario, kwadru li huwa attribwit lil Giuseppe d'Arena. Interessanti ħafna hija tradizzjoni li tgħid li lejn l-aħħar snin ta' ħajtu Don Gaetano Mannarino kien marjajx fiġin din il-Knisja. Jista' jkun li dan marjajx fid-dar li kien hemm ma' ġemba. Don Gaetano Mannarino kien wieħed mill-kapijiet ta' dik li kienet magħrufa bħala r-rewwixta tal-Qassisin li kienet seħħet lejn l-aħħar snin tal-ħakma tal-ordni f'Malta. Mal-wasla tal-Franċiżi huwa kien ġie lliberat mill-ħabs u mar joqgħod fl-inħawi. Fiż-żinżammit. Isalmilkom.